Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
28 жовтня сьогодні на календарі. Остання неділя жовтня. Це означає, що об 11 годині у студії Громадського радіо починається черговий випуск програми «Правда про жіноче здоров'я». Відбувається він наживо у нашій ефірній студії. Ведуча я, Анастасія Багаліка. І сьогодні будемо ми говорити про рак грудей. Діагностику, лікування, психологічну підтримку жінок, які це переживають. У нашій студії гостя програми, докторка медичних наук Валентина Кондратюк. Вітаю.
Дякую. Дякую за запрошення.
Ми підготували, наша команда, моя колега, журналістка програми «Правда про жіноче здоров'я» Катерина Мацюпа, підготувала ряд історій і порад, і звуків, і розмов про міфи, які оточують тему раку грудей. Ми будемо слухати дуже багато цих підготовлених фрагментів. Також закликаю наших слухачів і слухачок долучитися до цієї розмови по телефону 0800 750 490 і номер нашого вайберу, де нам можна писати, якщо ви не хочете потелефонувати і озвучити своє запитання. Отже, номер вайберу 067 674 0476. Тема складна, тому що завжди, мабуть, дізнаватися діагнози – це складно. Рак грудей чи не рак грудей, будь-який діагноз є для людини складною психологічною ситуацією, але останнім часом в Україні все більше починають приділяти увагу темі ранньої діагностики раку грудей, адже, як ми знаємо, в Україні, мабуть, така висока смертність від раку грудей саме тому, що діагностика часто є не ранньою. Чи це дійсно так?
Ну, хочу сказати, що, звичайно, рак молочної залози, чи ще в літературі зустрічається рак грудної залози, і науковців суперечки, як правильно, але незалежно від того, як її назвати, це проблема не тільки в Україні, а в усьому світі, оскільки цей рак займає перше місце серед онкологічної смертності у жінок в світі. І якщо навести дані, які були оприлюднені в 2016 році, то в світі, наведені такі дані, що в світі захворіло на рак молочної залози 2 мільйони жінок. А померло 1,5 мільйона. Для того, щоб це було зрозуміло значимість цих цифр, хочу сказати, що відоме всім таке захворювання, як рак шийки матки, не менш соціально значиме. В той же період в світі зафіксовано захворюваність 570 тисяч, із них померло половина. Тобто ми бачимо співвідношення, що від раку молочної залози загинуло 75% від тих, хто вперше захворів. Це загинули не ті пацієнтки, яких вперше виявлені, але взагалі. Тобто це не тільки проблема в Україні, це проблема всього суспільства світового. І тут, коли говорити про рак молочної залози і про цю саму проблему, необхідно чітко розуміти різні поняття. Це підходи самообстеження, це клінічне обстеження, це скринінг, це діагностика безпосередньо раку і це онкопрофілактика. Якщо ми візьмемо поняття самообстеження, то сюди включаються відповідно ті поняття, що жінка щомісячно в першу половину менструального циклу, це десь найкраще з 8 по 12 день менструального циклу, кожен місяць в один і той самий день повинна виконувати ряд дій, які широко освітлюються і різними організаціями в інтернеті. Для чого це потрібно? Для того, щоб кожен місяць вона робила таке заключення, що мої молочні залози не змінились. І мої відчуття, в мене не з'явилось якихось нових відчуттів. Це обстеження проводиться частково перед дзеркалом, частково воно проводиться в лежачому положенні. Це стандартизоване. Це для того, щоб пацієнтка могла зробити якийсь висновок. Я не ходжу до лікаря і не потрібно ходити з якимись проблемами. Якщо проблеми потрібно, якщо просто для обстеження не потрібно, от в мене все, нічого не змінилось. А якщо щось змінилось, то мені б треба йти до лікаря. І тоді вже починається етап клінічного обстеження. І хочу сказати, що довгий тривалий час проблема патології молочної залози, ці проблеми займались хірурги. Але ретроспективний аналіз показав, що жінка попадає до хірурга значно менше разів, ніж вона попадає на прийом до акушера-гінеколога. І для того, щоб підвищити ефективність діагностики, виявлення або і доброякісної патології, і пограничної патології, онкопатології, ця прерогатива надана акушерам-гінекологам. Це була ціла буря, тому що акушери-гінекологи повинні були отримати навики обстеження і сам підхід зрозуміти до обстеження. А сьогодні у нас реформа, цьому ще навчаються і лікарі первинної ланки, оскільки найбільше жінки до них будуть звертатися.
От у нас, до речі, в анонсі нашої програми на Фейсбуці запитували про самообстеження. По-перше, як його робити? От ви кажете, що це має бути завжди один той самий день циклу. Да. Чому так?
Тому що молочна залоза – це є орган мішені. І на протязі менструального циклу змінюється гормональний статус жінки. І зміниться стан молочної залози. І якщо це не робити в один день, то буде дуже багато хімно-позитивних результатів. Буде змінюватися структура молочної залози. Це буде викликати якісь психологічні негаразди, тривогу. Можливо, навіть панічні атаки у пацієнтки. І вона з однієї сторони, частина пацієнток буде бігти до лікаря, чути, що там все добре, буде бігти до іншого лікаря і чути, що там все добре. Або на кінець знайти такого лікаря, який призначить непотрібне їй обстеження і лікування. Або інший варіант, ці пацієнтки замикаються на собі і нікуди не ходять, і переживають цей стрес всередині собі, що теж є не зовсім фізіологічно і не зовсім добре.
Тобто в різні дні цикла фізіологічні відчуття, чутливість, набрякання, ненабрякання, воно по-різному проявляється.
Якщо жінка, я хочу уточнити, вже в неї немає менструації, так зване в періоді менопаузи, або так сталося в житті пацієнтки, що й видалені були внутрішні статеві органи, по якимось медичним показам немає, тоді це будь-який день, наприклад, вівторок першого тижня місяця. І кожен вівторок, будь-який вона вибирає, який зручний, чи понеділок, чи неділя, вона проводить ці обстеження і фіксує в своєму щоденечку. Ось в цьому є і сам сенс підходів. Це робиться кожен місяць.
Чи будь-які зміни мають викликати настороженість? От які, що жінка може сама виявити, з чим треба вже йти до лікаря?
Якщо, по-перше, скарги, які з'являються, це больові відчуття, це відчуття поколювання, набрякання, гіперемії і, можливо, такі клінічні симптоми, ну, це вже свідчить про запущені форми. Наприклад, коли любима блузка чи футболка, завжди мені було комфортно, а ось наступив такий період, що з однієї сторони якби рука стає замалий, чи якась білизна, яка завжди не викликала ніяких дискомфортів. Це щодо клінічних проявів. А об'єктивно це асиметрія молочних залоз, якої не було. Це виділення з соска будь-якого характеру. Чи вони світлі, чи вони гноєвидні, чи вони там змінений колір і так далі. Завжди повинні викликати підвищену тривогу пацієнтки, є посилом до консультації до лікаря. Це зміна шкірного покрову, гіперемія, втягування, зморщування шкіри. Тобто ось ці клінічні ознаки, ці ознаки візуальні і суб'єктивні, скарги, які відчуває пацієнтка, це є передумовою до того, щоб звернутися до лікаря і розказати йому, в принципі, що от я. Ну, безпосередньо, якщо вже вона напальпувала якийсь утвір, то ну, тут уже не викликає ніяких сумнівів, що вона повинна звернутися до лікаря.
Говорить докторка медичних наук Валентина Кондратюк у студії програми «Правда про жіноче здоров'я». І я хочу нагадати, що нам можна телефонувати в ефір, ставити свої запитання у цій розмові 0800 750 490, також номер вайберу 067 674 0476. А поки ви думаєте над своїми запитаннями, у нас їх ще є заготовлених до цієї теми багато, давайте послухаємо розповідь однієї з жінок, які пережили рак, і про це жінка, яку звати Ірина, розповідала моїй колезі, журналістці програми «Правда про жіноче здоров'я» Катерині Мацюпі.
Я бачила якісь зміни в себе в організмі. Я пішла до лікаря, вони мені сказали, що то вже вікові зміни, проблеми з щитовидкою. Але через деякий час я побачила, що то щось не то. То не такі, не ті ознаки, щоб мали бути щитовидкою. І я пішла ще до одного лікаря, тому що добре, коли один каже, але треба ще другого спитати. Йшла до другого, другий лікар теж сказав, що ніби нема таких проблем. Але я відчувала, що мене постійно болить низом живота, як така ниюча біль, і виділення такі темні. Я пішла ще додатково в інакшу лікарню на УЗД, і вони виявили початкову стадію раку. Ну і я тоді пішла в онкологічний центр, діагноз підтвердився, то була початкова стадія онкології, зробили ми операцію, пройшла радіологію, але будучи там у лікарні і знаючи, що гінекологія, проблема гінекології зв'язана з грудьми, будемо так говорити, я пішла і зробила ще собі мамографію. Сама, без такого, думаю, сама, суто для себе. І так ми виявили ущільнення в груді, яке мене, я вже так і починала чути. Лікар казав, що ми нічого не будемо ще чіпати, тому що, можливо, після радіології, після тої операції, може, підуть якісь зміни, може, воно розсосеться, але змін не було. То ущільнення вже мало не круглі грані, не гладкі, воно вже було рвані, і ми зробили операцію. Ну, лікар казав, що 95%, що воно доброякісне, якщо як до операції. А під час самої операції виявилося, що ущільнення вже було досить тверде. І після операції лікар сказав, що можливо бути готовою і до другої операції, тому що зміни такі були, що може бути і злоякісна пухлина. Але дякуючи Богу, що вчасно все ми виявили, прооперували, і в мене була доброякісна пухлина. Бо одні говорили, що я би хіба все різала, закидала, що щоб нема нічого страшного, що то з тим люди живуть, що то нема чого чіпати. Отаке.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
Сьогодні у ефірі «Правда про жіноче здоров'я». Ми говоримо про рак молочної залози. І от після цієї історії, яку розповіла моїй колезі жінка на ім'я Ірина, у мене є деякі запитання. Одне з них – це щодо доброякісної чи злоякісної пухлини. Очевидно, що з'ясувати це можна або біопсією, або вже після операції, так?
Ну, ми послідовно говоримо про певні поняття, які треба чітко диференціювати. От скринінгові програми. Що таке скринінг? Це популяційні заходи з застосуванням на даний момент самого доступного і матеріально доступного інформативного методу, який дає змогу виявити ті патологічні зміни без клініки. Тобто початкові форми пограничних якихось знань, які можуть призвести до раку. Якщо ми говоримо про діагностику, і це на сьогодні скринінговий метод, це є мамографія, рентгенологічний метод, променевий метод, скажімо так. Якщо ми говоримо про діагностику раку молочної залози, то він складається із трьох компонентів. Це клінічне обстеження, на якому я не зупинялась поки що. Це мамографія. І це біопсія з верифікацією гістологічної діагнозу. Якщо все це послідовно виконувати, і біопсія, і гістологічна, і імуногістохімічна верифікація типу пухлини свідчить про те, що це є уже онкологічне захворювання, тоді кінцево ця пацієнтка, їй ставиться такий діагноз.
Доброякісні пухлини завжди переростають у злоякісні?
Ні. Взагалі, доброякісні пухлини є така класифікація, рубрика Міжнародної класифікації хвороб вже 11-го перегляду – це фіброзно-кістозна хвороба молочних залоз. І туди входять різна патологія. Основне, що потрібно знати пересічні жінки, що є дифузні форми, які поражають всю молочну залозу, а є вузлові. І от прогностично вузлові форми є більш небезпечними і мають більш відсоток шансів переродитися так в неопластичний процес під дією тих чи інших чинників.
А ще Ірина розповідала, що вона робила УЗД-обстеження і робила мамографію. Поясніть нашим слухачам-слухачкам, чим це відрізняється.
Це клінічний випадок не є якимось унікальним. Тому що існує таке поняття, яке носить назву гіперпроліферативний синдром. Туди входять різні захворювання доброякісні. Вся гіперпроліферація – це надмірне розмноження тих чи інших клітин. І захворюваність матки, фіброміома матки, ендометріоз, гіперплазія ендометрію, патологія шийки матки, дисплазія. Так я відчуваю, що в цієї пацієнтки саме ця була патологія первинно пов'язана з шийкою матки. Обов'язково у цих пацієнток є проблеми з молочною залозою. Немає. Коли мені ставлять діагноз, приносять на консиліум історії, де стоїть монодіагноз, я говорю, що такого просто не може бути. Ця жінка недообстежена. 99,9% що в неї є патологічні зміни молочної або щитоподібної залози. На цьому етапі, коли вона знаходилась на прийомі у лікаря-акушера-гінеколога, найбільш доступним, хоча не показаним методом її обстеження, вони зробили їй ультразвук. Відповідно, віку пацієнтки, їй вже за 45 років, я так зрозуміла, в неї первинно повинна бути проведена мамограма. А у пацієнток більш молодших, першим, не скринінговим методом, просто методом обстеження молочної залози, є ультразвукове дослідження.
Тобто це від віку залежить?
Залежить від віку, тому що в різні вікові періоди щільність молочної залози різна. Ага. Чим молодша жінка, тим менш інформативніше в неї буде мамограма. Але це не значить, що мамограму не проводять жінкам і 25 років, якщо це показано. Якщо пацієнтка входить в групу ризику, спадкові фактори, генетичні фактори доведені, тривалий вплив канцерогенів, наприклад, тривалий вплив опромінення при лімфомах молода особа отримує, то, звичайно, при якихось таких складних диференціальних випадках їй проводиться мамограма. Або ж проводиться магнітно-резонансна томографія, яка на сьогодні є золотим стандартом, але має, як і кожен метод, свої обмеження і свої недоліки. Тому тільки таке комплексне обстеження.
Ще одна розповідь іншої жінки, яку теж звати Ірина, є у нас підготовлена до цієї розмови. Ірина розповідає про рецидив раку молочної залози.
Відчули, що онкологія знову виникла, і що в мене, я сама вже розшифрувала, агресивна форма, мене не хотіли дуже лякати, але в даному випадку в мене справді виник рецидив за рік і 3 місяці. Я прокинулась в нормальному стані, попри те, що я була хвора, як йшла на операцію. Ну і далі, можна сказати, мені пощастило на жінок, знову ж таки, які зі мною лежали. Вони мене підбадьорювали. Вони казали, що і хімію можна пережити. І те, що грудь відрізали, бо цього разу мені вже грудь відрізали і 10 лімфовузлів разом з нею. Але я вже раділа, я себе так налаштувала, я раділа вже того року, що ту грудь з проблемами, з раком відріжуть. Коли прийшов аналіз, мені сказали, що пощастило, що не пішли метастази в лімфовузли. І я себе позитивно налаштовувала. Я ходила з коридорами, співала пісні, всі, які знала. В мене був прекрасний апетит, в тому числі після операції. І такі ж були ті жіночки, що зі мною лежали. Тобто компанія підібралася досить хороша. І я стала себе морально готувати до хіміотерапії. Звичайно, що самопочуття після хімії, то вже було не порівняти з самопочуттям після наркозу. Тому що я думала, мені буде погано в цей самий день. Але то було так. В цей самий день в мене було нормальне самопочуття. Їла, ходила. Єдине, що була дуже така голова забембана, можливо, ніби я випила алкоголю, або не виспана, або наче хтось вдарив по потилиці, і я ходила. То був перший і другий день. Уже на третій і четвертий день починався якийсь жах. Навіть важко описати, що саме я відчувала, але то було таке відчуття. Встала вранці, лежати не можу, сіла, сидіти не можу, встала на ноги, стояти не можу, сіла назад, сидіти не можу. Мені здавалося, може в мене висока в тому плані самооцінка, я дивлюсь в дзеркало і думаю, я така симпатична, мені так пасує лиса голова. Ну от справді, мені здавалося, що я дуже гарна. І мені посували великі кульчики. Ну, звичайно, я очі, я вже надивилась на інших дівчат, малювала собі кольоровими тінями очі і старалася так себе прикрасити. У мене була хвиля образи, чому я? Адже я абортів не робила, не палю, випиваю не часто, п'ю такий здоровий, корисний зелений чай. В мене немає зайвої ваги. Я родила і я годувала груддю рік часу. Але мені пояснили, що це все індивідуальні ситуації. Тобто нічого. А і вік в мене такий, до речі, думаю, я мала би ходити на мамографію після 40, а тут довелось вже в 30 йти. І кажуть, що так, це все не показник, тобто від раку не застрахований ніхто.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
Ось така історія про рецидив раку. Якщо звернутися до статистики, як часто стається таке, що рак молочної залози повертається?
Значить, виживаємості рецидивування раку молочної залози залежить відсоток, вірогідність, залежить від двох факторів, як на сьогодні визначено. Перше – це стадія, на якій було зафіксовано пухлину, і особливості імуногістохімічні. Це, тобто, до чого чутлива пухлина. На жаль, бувають чутливі, резистентні до будь-якого лікування. І до промінення, і до хіміотерапії, і до імунної терапії, і до таргетної терапії. І в таких випадках прогноз є песимістичним найбільше, тобто висока вірогідність. Але інше – це вік пацієнтки. Чим молодший вік пацієнтки, тим більше шансів, що буде рецидування процесу і малий термін виживаності. Тому що, як сказала пацієнтка, в принципі, у неї немає тих факторів ризику, які є в більшості жінок. І тому, можливо, у цієї пацієнтки є генетична детермінованість. Можливо, у неї в першій лінії є сімейний анамнез. В першій лінії були хворі на рак молочної залози жінки, а найбільш це насторожуючи, коли, от, наприклад, чи мама, чи сестра мали двохбічні неопластичні процеси обох молочних залоз. Практично в своєму інтерв'ю вона відсікла всі ті фактори ризику, які можуть, ну, це епігенетичні, які можуть змінювати функціонування генів і призводити до поштовху і розвитку неопластичного процесу. Тут вона ще таку питання, вона, не розуміючи, що вона піднімає це питання, хочу акцентувати увагу. Це як вона переносила хіміотерапію. Оптимальним є персоніфікований підхід. І в великих центрах онкологічних препарат хіміотерапії підбирається, створюється буквально для кожної пацієнтки з урахуванням маси тіла, стану печінки, стану нирок і так далі. Те, що вона розказувала, що вона відчувала таку важкість в голові, це є побічна дія хіміотерапії. І ще є таке питання, це як економічна токсичність лікування. На сьогодні дуже багато, якщо пухлина чутлива до гормонів, якщо можна застосувати імунотерапію, це пожиттєве лікування, профілактика рецидиву. А це є дуже довговартісне, тому що одна доза може вартувати більше 100 тисяч гривень. Тому це є таке ввели поняття, як економічна токсичність. Це не значить, що наука стоїть на місці, але на сьогодні це не всім верствам населення доступно. І основне, що ця профілактика, вона пожиттєва. Чи це таргетні фітонутрієнти, чи це моноклональні антитіла і так далі, які профілактують оцей рецидив.
А якщо молочну залозу видалити, то ці ліки приймати вже не треба?
Ну, я хочу вам сказати, що, в принципі, сьогодні напрямок хірургічний – це секторальна резекція, це видалення пухлини, це така точна діагностика, щоб нічого зайвого, да, не видаляти. Ніяких зайвих лімфовузлів, які не уражені, не видаляти, тому що це дуже знижує якість життя пацієнтки. Якщо йде мова про мультифокальному пораженні, коли багато вогнищ, да, коли це одисемінований рак, звичайно, тут переглядається в бік видалення молочної залози. Але якщо це генетично детермінований процес, або це входить в гіперпроліферативний синдром, де запущені механізми, вони знаходять інший орган-мішень, іншу молочну залозу. І в мене є така пацієнтка, яка сама лікар, яка генетично має детермінований цілий комплекс, в неї була спочатку онкологія одної молочної залози, однієї гістологічної структури, потім захворіла інша молочна залоза, потім захворів кишковик, а потім в неї меланома виникла. Це все генетично детермінований комплекс, да, який прогностично, от коли має чоловік хірург, і вони говорять, що оперували жінку і є злоякісний поліпоз, то я говорю, що вона повинна ходити до гінеколога, тому що наступним органом мішень, який виникне неопластичний процес, може бути молочна залоза. Хоча, зрозумієте, да? Вони провели хірургічне лікування, вони собою гордяться, вони, жінка себе добре почуває, але вона повинна ходити і до дерматолога, і до гінеколога, і до інших спеціалістів.
Я просто намагаюся зрозуміти, часто чула історію, що жінкам радять видалити, не наполягають, але радять. Але вони відмовляються, ну, очевидно,
я думаю, що це
причин.
Є певний міф на сьогодні, і це в всьому світі. Стараються відійти, якщо це можливо, да, від радикальної мастектомії. Тому що при застосуванні такого різноманіття засобів, якщо пухлина чутлива, продовжується якісне життя пацієнтки на довгі роки. Якщо вважаючи, що рак молочної залози – це жінки після менопаузи, після 50 років починають хворіти, а найбільш часто це жінки старечого віку, так? Це пожилі старечого віку, то 5 років виживаємось, 10 років виживаємось при задовільній якості життя. Це дуже великий бонус для пацієнтки. І тому, звичайно, якщо є покази до мастектомії, звичайно, її рекомендують. Якщо цих показів нема, як варіант, пропонується органозберігаюча операція і пластика своїми тканинами чи імплантами, пластична хірургія, для того, щоб жінка повністю психологічно відновилась.
У нас є ще один важливий запис. Ми вже цю тему частково зачепили, говорячи про те, як почувалася наша попередня героїня Ірина під час хіміотерапії, але як в цілому почувається жінка, у якої виявили рак. Давайте послухаємо розповідь жінки на ім'я Катерина.
Расстраивались мы постоянно, потому что это такая болезнь, она с постоянными какими-то сюрпризами. То есть это повышенная температура при химиотерапиях, это плохое самочувствие, это выпадают волосы. У меня были длинные волосы, красивые. Я была стройная такая, Когда принимаешь химиотерапию, выпадают волосы, дальше гормонами тебя поддерживают. Поправилась. То есть вот какие-то такие моменты, они портят настроение. Но мне помогала вера в меня людей. То есть много людей, даже мне незнакомых, меня поддерживали. Когда в тебя верят, ты начинаешь уже сам верить в то, что действительно рак дурак, он... то есть я все будет хорошо. Тем более, я видела, есть такая... Девчонка-модель Дарина Ямиченко. Она победила рак, она также себя в Инстаграм снимала лысую, там красилась, снималась. Тоже смотрела на таких же девчонок, и я видела, что все будет хорошо. То есть это все лечится, и есть благоприятные прогнозы.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
Невеличкий опис психологічного боку під час лікування. Я думаю, що ми ще зачепимо більше у розповіді наступної нашої героїні. Трохи пізніше послухаємо розповідь про те, як благодійні фонди справляються з психологічною підтримкою жінок, у яких виявили рак. А в Україні є кілька таких благодійних організацій. Це добре, що вони почали з'являтися, на цю проблему почали звертати увагу. Скажіть, коли жінка лікується, чи лікується разом з нею вся її родина? Наскільки це важливо?
Це питання надзвичайно актуальне, тому що маю досвід такий негативний власний. Я ще є практикуючий психолог, займаюся психосімейним консультуванням. Звичайно, такі жінки потребують психологічної підтримки і в високоспеціалізованих клініках є цілі підрозділи онкопсихологів, які працюють не тільки з пацієнтами, а працюють і з лікарями. Наприклад, існує така система SPIKE психологічної допомоги, де лікаря, який повинен спілкуватися з цими пацієнтами, пересічно навчають постадійно, як себе поводити з таким хворим. Лікаря навчають, як сидіти, де приймати, навіть які пози можна займати, які не можна, як потрібно звертатися, чи можна чіпати пацієнта за руку, в який це час доцільно, в який ні, щоб не відлякати пацієнта, кому первинно треба сказати про діагноз, чи пацієнту, чи його родині, і як цього пацієнта заспокоїти так не можна, а викликати в нього довіру до того лікаря, який претендує і має честь бути лікарем в боротьбі. І от там є таке, що треба звертатись. Ми з вами маємо проблему. Взагалі, я це практикую зі всіма своїми пацієнтками. Не ви маєте проблему, а ми з вами маємо проблему. Це викликає певну довіру пацієнта до лікаря. А те, що з родиною треба працювати, це дуже серйозне питання. Тому що навіть у лікарських родинах, коли з'являється такий пацієнт, найближчі родичі, вони розгублені, вони уникають спілкування. Їм це є дуже заважкий хрест. І розумієте, а з цією жінкою потрібно спілкуватися не з позиції жалості, а з позиції допомоги. І така пацієнтка мені сказала, мені важко з ними спілкуватися, вони мене всі хочуть пожаліти, а мені це не потрібно. Мені потрібна підтримка. Тому з родиною теж потрібна психологічна допомога. І оскільки це є більш жіноче захворювання, тому що якщо взяти за 100%, то тільки 1% чоловіків мають шанс рак молочної залози хворіти. Це жіноча хвороба. Як кожної матері, як кожної жінки, в неї спрацьовує спочатку материнський інстинкт. Так, вона починає турбуватися про дітей, да? Вона починає боятися за їхнє майбутнє. Це ще накладує відповідні нашарування, і це ще більш збуджує, викликає різноманітні панічні атаки. Якщо ви думаєте, що більшість пацієнток уже в зрілому віці думають про більше про свій прогноз, то більше вони думають про те, як вона може створити менше всього таких незручностей в родині. Як вона може, якщо вона була остом в сім'ї, забезпечити такий же уклад життя, який був, наприклад, до її хвороби. І це в більшості випадків навіть більше хвилює пацієнтку і турбує, ніж той стат. Є, звичайно, такі жінки, які виносять свою особистість на перший план, і вся сім'я потребує такої інтенсивної втручання сім'ї. Але більшість жінок тут спрацьовує інші психологічні аспекти. І, звичайно, такі пацієнтки потребують консультування зовнішнього. З одної сторони, це якби чужа людина, а при такому тривалому консультуванні вона стає другом цей лікар, порадником. І вирішується питання, питає жінка не про прогноз, вона питає, як їй жити з цим далі і як їй так зробити, щоб вона створювала мінімальний дискомфорт в своїй родині.
Говорить в нашій студії гостя програми «Правда про жіноче здоров'я» Валентина Кондратюк, докторка медичних наук. І я нагадую, що можна також ваші запитання, які виникають у вас під час цього ефіру, писати нам на Viber 067-674-0476 або дзвонити у прямий ефір, якщо ви готові говорити, 0800-750-490. У нас є запитання, яке стосується випадків генетичного тестування. Наскільки це важливо, знаючи, що хтось з ваших родичок, мама, бабуся, сестра, тітка, мали онкологічне захворювання, іти і робити що? Скринінг?
Я хочу сказати про ризики для того, щоб зрозуміти, на якому етапі, на якому позиції саме генетично детерміновані раки. Перш за все, фактор ризику – це стать жіноча. Я вже сказала, що тільки 1% серед раків молочної залози – це чоловіки. Інше – це етнічна до якої групи. Так, наприклад, друге – це вік. Вік пацієнток – це пацієнтки постменопаузального віку, які 75% складають, 25% – це які молодше 50 років, і 5% – це тільки ті, які молодше 35 років. Тобто вік, чим старший вік, тим більше ризик. До якої етнічної, наприклад, євреї групи Ашкеназі – це дуже генетично схильні, і дуже часто в цій групі саме етнічної виникає рак молочної залози. На другому місці – це генетично детерміновані раки. Це, з одної сторони, це генетично спадкована патологія, але найбільш на слугу – це гени BRCA1, BRCA2. Це білки, які вже мають ділянку нестабільності. І ми отримуємо цей спадок не тільки від мами, а цей спадок ми можемо отримати і від батька. Це не значить, що в них просто є більше шансів, тому що у них, якщо, наприклад, є мутації в гені BRCA1-2, це один випадок на 800, BRCA2, один на 800, BRCA2, один на 400 випадків.
Тобто, якщо ви знаєте, що ваша бабуся з татової сторони
мала… Ні, це те, що генетично. А те, що анамнестично, то я вже ще раз кажу, це ті, які мали першої лінії проблеми, і особливо насторожуються, чи це ті, які двобічне мали пораження. Це вже говорить про те, що цим можливо і потрібно обстежитись, визначити оці генетичні, ще є там інші HER2 гени і такі, їх багато, власне кажучи. Найбільш такі, які популяризовані, це BRCA1, BRCA2. Але є ще інше, це генетичне, а є епігенетична регуляція. Коли ми отримуємо гени здоров'я, але наш власний спосіб життя призводить до того, що функціонально гени стають неспроможні, так зване виникає метилювання генів. І вони починають дефектно працювати. І в цих пацієнток виникає різна патологія. Спочатку вона там вузлова, потім вона погранична, потім вона переходить. Тобто і генетика, і епігенетика має надзвичайно велике значення.
Що це за спосіб життя такий?
Ну, серед факторів, якщо ми далі будемо розглядати, то спосіб життя знаходиться в самому кінці. Наступних факторів ризику – це ті російської мови события раннього дитинства. Відомо з літератури, що дівчатка, які народились з великою масою тіла або на великий назріст, мають більше шанси захворіти на рак молочної залози. Є такі дослідження, тому що це зв'язано з гормональним статусом матері і з факторами росту, які сприяють от такому нестандартним відхиленням. Потім дівчатка, які народились з вадою розвитку молочної залози, наприклад, з відсутністю соска однобічної чи відсутністю молочної залози, це маркер значних генетичних порушень. У них є і вади розвитку нирок, і декстракардія, серце знаходиться не зліва, а справа і так далі. Далі дівчатка – це ранній період життя, який є фактором ризику, в яких є, наступає рання телархія. Телархія – це збільшення фізіологічної молочної залози, воно від 8 до 11 років. Коли, наприклад, така подія відбувається в 5 років, 4 роки, це свідчить, що є нейроендокринні пухлини головного мозку або яєчників. І коли така дівчинка виліковується від основного захворювання, вона входить до групи ризику. Пізня телархія, перечасний статевий розвиток, запізнілий статевий розвиток і так далі, і так далі. Ендокринопатії різноманіті, синдром полікістозних яєчників, це ще в пубертаті, аномальні маткові кровотечі, ювенільні і так далі. Тобто все, гінекологічний статус, він підтягується, якщо це репродуктивний вік, безплідність довготривала, це втрати вагітності, багато абортів, чи артифіційних, чи мимовільних, завмирання вагітності, це... Рання настання менструації, пізнє настання самої менопаузи, да, коли цей період гормонозалежний, він дуже є тривалим, і молочна залоза може дати збій. Тобто ось такі фактори. А модифікація життя, вона стоїть в кінці. Це фактори, які безпосередньо. Це надлишкова маса тіла, це куріння, це вживання алкоголю. Надзвичайно, якщо при раку шийки матки куріння стоїть більш важливішим, то тут зловживання алкоголем, неважливо яким, але в більше, ніж 10 мікрограм на кілограм маси тіла на добу. Це канцерогени різноманітні, це от хімічні продукти, це продукти, які містять різноманітні гормони росту, да, м'ясо там, і так далі. Тобто це такі фактори, які можуть впливати.
Але при цьому ми не можемо сказати, що жінка, яка народилася здоровою і повністю в усіх періодах свого розвитку і життя скрізь вписувалася в цю норму, там, в норму дорослішання, там, статевого дозрівання, у неї не було абортів, не було перерваних вагітностей.
Ми чули такий приклад? Пацієнтку таку ми чули?
Тобто ми не можемо сказати, що вона ніколи не захворіє.
Ні, ми такого сказати не можемо, тому що ми не можемо врахувати всі епігенетичні фактори. З іншого боку, такого і не треба. Тут потрібно самообстеження, правильне клінічне обстеження, скринінг і правильна діагностика і профілактика рецидивів, якщо діагностовано пухлина.
Говорить в нашій студії гостя програми «Правда про жіноче здоров'я», докторка медичних наук Валентина Кондратюк. І я хочу нагадати, що давайте послухаємо дуже важливий фрагмент розмови з Ольгою Фещенко, це керівниця благодійного фонду «Рожева стрічка Україна», яка говорить про підтримку жінок, у яких діагностували рак, і, зокрема, про підтримку в середовищі таких жінок, про важливість психологічної сторони.
Я поїхала в лікарню і пройшла УЗД, і лікар на УЗД сказала: ви знаєте, щось мені не дуже подобається, сходіть на мамографію. І я ще сходила туди, і потім потрапила до лікаря. І лікар сказав, що якась пересторога має бути і в зв'язку з спадковістю, тому через півроку прийдете, щось там попийте, якісь... Ну, такі гомеопатичні ліки, а через півроку прийдете. Ну, звісно, коли я почула, що все добре, то я собі вирішила, що я і не прийду через півроку. Ну, і в мене й часу не було, і я весь час кудись бігла, працювала багато, намагалася виправити ту фінансову таку прірву, яку потрапила родина, саме лікуючи своїх рідних. І одного десь через півтора року, просто одного вечора, рано ще не було нічого, я побачила, що в мене під пахвою майже в області десь там, де молочна залоза, була дуже велика така гуля. А перед нею була така яма. І це типовий просто вигляд молочної залози, в якій злоякісна пухлина. Я це знала, я це бачила, і для мене це був шок. І я в цьому шоці перебувала майже 3 тижні. І я розуміла, що мені треба допомога лікаря. Я зробила додаткові обстеження. І, на жаль, лікар, який доробив це обстеження, дуже фахово, він сказав, що я попередній знімок показала йому. Він сказав, що вже тоді воно було. Тому я теж кажу дівчатам і жінкам, які, зробивши обстеження в одного лікаря і виявивши, що вона здорова, на всяк випадок просто для того, щоб ти була спокійна, ще десь перевіритись, тому що я втратила час. Як боротись зі своїм страхом? В кожного є свої інструменти. Тоді, звісно, у мене були друзі, знайомі, які, ну, не знали, що казати. Але тоді мені хотілося так плакати на ручки, знаєте, щоб мене хтось пожалів. А весь час я про це казала своїй доньці, вона вже доросла була, і вона не знала теж, як реагувати. Можливо, це була така захисна реакція в неї. Вона сказала, ну, а що, як ти не хочеш лікуватись, то будь ласка, можу закінчити своє життя, як хочеш. Вон до там Дніпро поруч, все, теж, знаєте, мене так вона підштовхнула. А я не буду, да, я буду намагатись жити. А потім ще моя подруга одна намалювала картину, на якій було таке спільнота жінок, і я сиділа на якомусь кріслі, за мною стояв ангел, і вона з іншого боку написала мені такі рядки по типу «Олічка, лікуйся, всі жінки світу з тобою». У мене була маленька онука на той час, яка дуже, мені здається, схожа на мене, донька моя інша трошечки, вона дуже схожа. Зараз я вже маю другу. В той час, знаєте, я була десь гуляла біля музею Гончара, мені здається. Там була така велика дошка, як така шкільна. І крейдою можна було дописати, що б я хотіла зробити, якщо, ну, перед тим, як померти. І це я дошка зробила, якась була така акція японка на честь свого загиблого від раку друга. І я там написала, я хочу, аби знайшли ліки від онкології, а я хочу побувати на весіллі своєї онуки.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
Це говорила Ольга Фещенко, засновниця благодійного фонду «Рожева стрічка України». І зараз цей благодійний фонд допомагає жінкам, які переживають рак. Зокрема, в цьому благодійному фонді самі жінки, які пережили рак і лікуються від раку, допомагають іншим жінкам, проводять різноманітні інформаційні кампанії. От до 20 жовтня, до Всеукраїнського дня боротьби з раком молочної залози, зокрема, у них був ряд акцій. З вашого досвіду, пані Валентино, ці акції і ця інформаційні кампанії, які останні роки почали йти в Україні, наскільки вони допомагають тому, що до вас звертаються жінки, які, в принципі, приходять на достатньо ранніх стадіях з достатньо такими ще незагрозливими випадками, коли можна раніше встигнути прореагувати?
Ну, основне завдання цих організацій – це навчити жінок самообстеження і психологічно дати їм підтримку, щоб в них не було онкофобії, для того, щоб вони вчасно могли звернутися до лікаря. І інформацію про скринінгові дослідження. Як ми бачимо, сама жінка, яка давала інтерв'ю, її історія, коли вже ти пальпуєш пухлину з куряче чи гусяче яйце, це вже досить песимістичний прогноз. Але те, що вона пройшла мамограму, мамографія теж має свої обмеження. Це не є панацеєю в діагностиці раку. І тоді треба, якщо є якісь ще невирішені питання, застосувати інший метод, це магнітно-резонансну томографію, яка теж має свої обмеження. І ось такі, зрівнявши 3 методи, і хочу сказати, що по рентгенологічному обстеженню по мамограмі. Наприклад, в Штатах це скринінг раз в рік, а в Європі раз в два роки. Але одночасно одну й ту саму, ну, перша мамограма робиться і на молочній залозі, яка є проблемною, і на здоров'ї для того, щоб зрівняти з фізіологічною нормою. Так от там 2 променевих діагноста дивляться одночасно, не радячись. І тоді, коли їхні діагнози сходяться в один, тоді ця пацієнтка може прийти через 2 роки. Якщо в них є якісь вони не узгоджуються, ці діагнози, або якісь підозри, ця пацієнтка переводиться на додаткові методи обстеження, більш детально досліджується. Це дає змогу уникнути таких пропущених, наче б жінка і звернулась, але спочатку їй зробили ультразвук, хоча по віку вже лікар повинен був зразу спрямувати на мамограму. Хочу сказати, що є дуже багато приватних невеликих центрів, які займаються променевою діагностикою. По-перше, це треба вміти зробити правильно мамограму. А ще, як будь-який променевий метод діагностики, результат треба вміти правильно трактувати. І тому страхова медицина за кордоном, вона укладає контракти тільки з великими центрами, які мають дуже фахових спеціалістів, де вислуховуються незалежні думки, тому що по страховій медицині легше виявити, попередити, ніж дешевше, ніж лікувати.
Тобто, щоб знизити ризик того, що лікар щось пропустив і не побачив.
Це парне оцінка цих результатів.
У нас є ще один дуже важливий невеличкий звук. Це розповідь про міфи, які оточують тему раку молочної залози. Здавалося, ми цілу програму про ці міфи говоримо, але давайте послухаємо їх в такому концентрованому, зібраному варіанті. Моя колега, журналістка програми «Правда про жіноче здоров'я» Катерина Мацюпа поспілкувалася з лікарем, науковим співробітником відділення мамології та загальної рентгенології Інституту ядерної медицини та променевої діагностики Андрієм Гурандо, який розповів їй про ці міфи.
Це міф не міф на рахунок дезодоранту. Те, що в принципі те, що він підвищує ризик виникнення раку, не було досліджень, які це б однозначно підтвердили. Але те, що перед мамографією краще дезодорантом не користуватися, це не міф, це правда, тому що там є крапельки залізну якоїсь речовини, яка на мамографічному дослідженні може виглядати як мікрокальцинат, який є одним з проявів початкових стадій раку грудної залози. Ще на рахунок дня менструального циклу перед мамографією. В принципі, загалом роблять з 5 по 12. Але чому це роблять? Це не тому, що ми не бачимо рак в інші дні циклу. Це робиться саме планова мамографія. Ми рекомендуємо так робити, але в світі таких рекомендацій немає. Вони викликають просто жінку і роблять в той день циклу, в який вона собі приходить по виклику. Вони на це увагу не звертаються. І то, в принципі, для пошуку раку немає значення день циклу. Втім, не все, що напалькували, це рак. Дуже багато доброякісних утворень. Кісти у рак не перероджуються. Це теж міф. Кісти – це доброякісні утворення, які складаються з рідини. Ми їх можемо на УЗД дуже добре побачити. Ще один міф – це на рахунок біопсії, що клітини розповсюджуються по грудній залозі раковій і що це погано. Капуста, вона холодна, вона, в принципі, знімає боліві відчуття, гіршого від цього не буде. Лікуватися грибами, там біля інституту раку, там лікування грибами від раку, содою, якимись примочками, це рак не лікує. Гріти, теж нічого не треба гріти. Виділення, якщо є виділення, треба сходити до вашого або гінеколога, або мамолога, до хірурга, в принципі.
От такі міфи про рак молочної залози, варто тут сказати, я, наприклад, їх і не чула ніколи в житті. Єдине, що я чула, це що грудне вигодовування, раннє грудне вигодовування, рання вагітність начебто вберігає від раку. Наскільки це правда?
Справа в тому, це не від всіх форм раку, а це від протокових форм раку, які є найбільш злоякісними. Тому що молочна залоза, вона має анатомічну структуру, дольки, є протоки. Да? Uh-huh. І там є епітелій, який повинен за життя жінки пройти хоч і один раз повну трансформацію. А це всю вагітність, да, він трансформується, коли жінка вагітніє, молочна залоза готується до лактації, потім вона лактує, оптимальним це рік, да? Якщо вона більше годує груді, це вже не вберігає від якоїсь неопластичної трансформації, вважається, що рік повноцінного, по вимозі, не по годинах, по вимозі, тобто по вимозі дитини, вигодовування дитини. Ми проводили в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології 10 років дослідження, де досліджували молочні залози у жінок з безплідністю. І здавалося на етапі планування, що найбільша група ризику – це ті пацієнтки, які не мали вагітності, і от їм роблять багато спроб допоміжних репродуктивних технологій ЕКО. А коли ми величезну кількість жінок, там десятки тисяч, виявилося, що ті пацієнтки мають більшу, яких є втрати, в яких цей епітелій під дію початкової вагітності почав змінюватися, а потім по тих чи інших причинах вагітність завмирала, чи вона робила аборт, і це переривалось. І на якомусь етапі цей епітелій не його, да, перероджувався, мав тенденцію до переродження. Тобто він трансформувався фізіологічно, а от такі часті надриви сприяли, що у таких жінок вони з'явились групою ризику. Вже коли вони зверталися до допоміжних репродуктивних технологій або до нас, як лікувати, вони вже не вагітніли після там 5 мимовільних викидів, після великої кількості абортів, то при обстеженні ми в них виявляли рак молочних залоз.
Це важливо знати. В будь-якому разі, якщо у наших слухачок виникають якісь підозри, одразу треба йти до лікаря, правда ж?
Безперечно.
Дякую за цю розмову. Валентина Кондратюк, докторка медичних наук, була у студії програми «Правда про жіноче здоров'я». І це був наш 5-й випуск програми. Сьогодні, 28 жовтня, у ефірі ми говорили про рак грудей, діагностику, лікування, психологічну підтримку жінок, у яких знайшли рак. Ну і вже скоро ця розмова у записі, у текстовому форматі буде на нашому сайті громадське.радіо. А ми зустрінемося вже у листопаді в 6-му випуску програми «Правда про жіноче здоров'я» з новою темою. Нагадаю, що вела програму я, Анастасія Багаліка. Слухайте, думайте.
«Правда про жіноче здоров'я» – програма, де немає місця сорому.